Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Hei igjen. Jeg har egentlig en sånn liten klump i halsen i dag med tanke på at dette er det siste programmet i denne serien. Men jeg håper vi kan treffes igjen ved andre anledninger og at vi kanskje får flere serier her fra Adventkirken i Stavanger. Når vi har lært mye disse ukene, har vi ikke det? Hvis dere ser for eksempel denne statuen, hva tenker dere da? Dere tenker med en gang verdensrikene. Babylon, Medo, Persia, greske rike, romerike, et delt rike, og så Jesu gjenkomst. Det som er flott, det er også at Danielsboken har gitt oss koden på en måte ganske tidlig, sånn at det blir lettere å løse profetiene etter hvert. Nå her i uken som gikk, så leste jeg om en blind person. Han hadde vært blind i 50 år, men så gikk han gjennom en operasjon, og så ble han seende. Tenk for en opplevelse. Har vært blind i 50 år, og så plutselig ser du. Nå, det interessante det var at han måtte på en måte lære seg å se. Han sier selv at, og det er nesten religiøst dette, for han sier at man må først dø som blind, og så bli født som seende. Han måtte lære seg å se og sette sammen liksom farger og bilder. Når mange kaller seg kristne, men mange føler samtidig det mangler noe. De er ikke født på ny. De har ikke mottatt denne indre forandringen som skjer når man møter Jesus og den hellige ånd får lov til å flytte inn. Og jeg håper gjennom disse ukene at du har fått et klarere syn, kanskje et helt nytt syn på hvem menneskesønnen er. For menneskesønnen, hvem var han? Jesus Kristus. Danielsboken er langt mer Jesus-sentrert enn det mange tror. Og i dag så skal vi gå inn i kapittel 11 og 12. Vet dere forresten hvilket kapittel i Bibelen som er det vanskeligste kapittel? Det vanskeligste kapittel å forstå i Bibelen, det er Daniel 11. Og nå skal vi gjennom noen få minutter gå gjennom dette. Er det mulig? Vel, vi skal gjøre et forsøk, og vi skal prøve å se de store linjene. Når striden der i kapittel 11 står mellom kongen i nord og kongen i sør, og denne striden bølger frem og tilbake uten at noen egentlig oppnår endelig seier. Og Daniel 11 står ikke isolert. Nei, vi tar med oss kunnskapen vi har fra de andre profetiene, og vi bygger videre på det. For eksempel kongen i syd. Hvem var det da boken ble skrevet? Egypt ble sett på som motstanderen der i syd. Hvis vi for eksempel går til Jesajas-boken, det 31. kapittel og vers 1, så står det noe om Egypt. Og dette gir oss også en pekepinn, at det vi skal studere i dag, det er ikke bare bokstavlig vi må forstå det, men vi også må se det symbolske i det. Nå om Egypt så står det ved dem som drar ned til Egypt etter hjelp, og setter sin lit til hester som stoler på vogner fordi de er mange, og på hestfolk fordi de er sterke, men ikke vender seg til Israels hellige og ikke søker råd hos Herren. Hva står Egypt for? Det står for ateisme. Det står for en statsmakt som ikke vil ha med Herren å gjøre, som ikke kjenner Gud i himmelen. Mens kongen i nord står for den religiøs-politiske makten som vi kjenner godt ifra Daniel 7 og 8. Og så er det at kapittel 11 da framstiller dette som en sånn langvarig konflikt mellom statsmakt og kirkemakt. Det er på en måte utgangspunktet vi kan ta i en kort innledning. Hvis vi skal gi en kort oversikt over Danielsboken, så vers 1, der har du introduksjonen. Vers 2, det handler om Persia. Vers 3 og 4, om Grekenland. Vers 5-15, om det delte greske riket. Og så har du denne lange bolken fra vers 16-22, hvor du har det verdslige romerriket omtalt, men som går over til å bli et kristent rom. Og så har du frafallet. Du husker dette? Ned til den mørke middelalder, så kom reformasjonen. men frafallet, og så det vi ser framover og framover til Jesu gjenkomst. Nå enda mer skematisk, så kunne vi si at versene 1-4, der det en konflikt mellom øst og vest. Versene 5-12, mellom syd og nord. Og versene 13-39, så det nord plutselig som tar initiativ og i konflikt med syd. Og så har du versene 40-45, som handler om endetiden, om vår tid. Nå, øst i Bibelen forbundet med noe positivt. Hva tenker dere på når dere hører øst? Nå hør bare hva Ezekiel sier i 43:2. Og se, der kom Israels Guds herlighet fra øst. Øst i Bibelen ofte forbundet med Gud, Guds herlighet. Og dere husker kanskje Jesu egne ord, der han sier i Matteus 24:27, at som lyne begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når menneskesønnen kommer. Nå gjennom disse ukene i serien i Babylonkoden, så har vi blitt klar over at det Daniel kaller for endetid, noe som ligger langt fram, det for oss nåtid. Og det store spørsmålet i Bibelen, det hvilken makt, hvilket livssyn det som skal dominere verden? Hva står det om disse to maktene i sør og nord? Vi leser der i kapittel 11 og vers 40.
I endetiden skal kongen i sør støtte sammen med ham, og kongen i nord skal storme fram mot ham med vogner og hestfolk og mange skip. Han drar inn i land etter land og farer over dem som en flom.
Kirkemakt mot statsmakt. Nå takket være det vi har lært ifra Danielsboken, så ser vi at dette en langvarig konflikt. Det på en måte den ene veldig religiøs, den andre står for ateisme. Hvis vi i vår egen del av verden tenker tilbake for eksempel på den franske revolusjonen, hva var det de gjorde da? Jo, de prøvde å innføre en ny tidsregning. I stedet for en 7-dagersuke, så prøvde de å innføre en 10-dagersuke. Og søndagens status som helligdag ble erstattet med den 10. dagen. Når vi har allerede sett gjennom historien og gjennom disse seminarene at hviledagen, helligdagen, Guds bud ble forandret. Guds bud ble forandret, og hviledagen ble forandret fra lørdag, sabbat, til søndag. Og vi så at faktisk kirken selv var med på denne forandringen. Ja, faktisk sier at det beviset på at vi kan forandre. Kirken faktisk fant sin autoritet i dette. Mens under den franske revolusjonen så var det jo enda verre. Man prøvde ikke bare å forandre Guds bud, men man prøvde å kvitte seg med Gud. Og den 10. november 1793 så det at Notre Dame-katedralen blir innvidd til fornuftens tempel. Og da Napoleon tok over, så var jo på en måte kirkemakten knust. Og i 1798 så blir til og med paven tatt til fange av den franske general Berthier. Og så det at evolusjonsteorien, marxistisk politisk tankegang og moderne psykologi liksom virker truende på kirken. Når Frankrikes eksperiment med en grunnlovsfestet ateisme var heldigvis kortvarig. Men i Sovjetunionen og i Østeuropa så det at dette slår faktisk mer feste. Det får mer vidtrekkende følger. Kommunismen i dag, hvor den? Den nærmest død. Et knusende nederlag for kongen i sør, kan vi si i denne terminologi. Og i stedet så har kirken fått tilbake tapt prestisje. Jeg skal lese et lite sitat fra Dagbladet i 1992. Dette interessant for deg som studerer Bibelen. Der står det at i dag det mulig å si at det som skjedd i Østeuropa i løpet av de siste årene ikke ville vært mulig uten paven, uten den ledende politiske rollen han spilte på verdensscenen. Og så ser vi hvordan hver gang det noen store ting i verden, så det faktisk at USAs president søker råd, og vi ser det som skjedde der under kommunismens fall, det var ting som hadde med politikk og faktisk religiøse krefter å gjøre. Nå, hvem står for sannhet i kapittel 11? Det kongen i nord, eller det kongen i sør som står for sannhet? Daniel 11, 27, der står det faktisk at begge kongene sitter ved samme bord og taler løgn. Sannheten i menneskesønnen. Sannheten i Jesus. Jeg veien, sannheten og livet, sa Jesus. Og han minnet oss om at mitt rike ikke av denne verden. Det vil ikke være hverken en ren ateistisk politisk makt som Guds rike, og det vil heller ikke bare være en sånn sammenblanding av religion og politikk. Mitt rike ikke av denne verden, sier Jesus. Og så det der i vers 44 at de hører ryktene fra øst. Og hvem det som kommer fra øst? Hva det som kan true fra øst? Menneskesønnen. Budskapet om Jesu gjenkomst begynner å lyde, som aldri før. Det bare ett skår i gleden. Vi leser i det første verset i kapittel 12.
På den tid skal Mikael, den store fyrsten, stå fram, han som verner dine landsmenn. Det skal komme en trengselstid som de ikke har vært maken til, helt siden folkeslag oppstod. Men på den tid skal ditt folk bli frelst, alle som skrevet opp i boken.
Vanskelige tider, trengsel, forfølgelse. Nå, det meste i verset positivt, men vi blir likevel minnet om dette som også Johannes i Åpenbaringen, det 13. kapittel, der han sier det spørsmål om tilbedelse. Hvem skal vi være lojale mot? Og de som ikke tilber på en spesiell måte, de skal bli utsatt for trusler, økonomisk boykott, og til og med trusler om død. Men, hva sto det? På den tid skal ditt folk bli frelst. Alle som skrevet opp i boken. Hvilken bok? Livets bok. Livets bok som vi finner omtalt så mange steder. Åpenbaringen 13.8, Åpenbaringen 20.15, Åpenbaringen 21.27. Livets bok hos lammet. Og lammet Jesus Kristus. Og det dette som Paulus også så opptatt av i Filipperne 4.3, der han snakker om de, og han snakker om sine medarbeidere, de som har sitt navn skrevet i livets bok. Og Bibelen ønsker å inkludere oss. I vers 2 leser vi videre.
Og de mange som sover i jordens muld skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky.
Oppstandelsen finner vi omtalt her. Har dere lest mye om oppstandelsen i det gamle testamentet? Nei, her så finner vi oppstandelsen klart beskrevet. Døden en søvn. Gud skal vekke opp igjen. De som skal ta rike i eie. De som skal få oppleve dette som Daniel var så begeistret for. Og som du finner igjen i Åpenbaringen, der vi leser om Gud som skal tørke bort hver tåre. Det skal ikke være mer død. Ikke mer sorg. Ikke mer skrik. Ikke mer smerte, for det som før var, borte. Vi leser videre der i vers 3.
Da skal de forstandige skinne som den strålende himmelvelvingen, og de som har ført de mange til rettferd, skal skinne som stjernene, evig og alltid.
De forstandige. De som har tatt evigheten med i livets regnestykke. Det de som har valgt side. Det de som har stått opp for noe. De som har ønsket å være lojal mot Jesus og prinsippen i hans rike. Det de som lyder Gud mer enn mennesker. Nå, dette kunne ikke Daniel holde for seg selv. Han hadde ikke en privat tro. Han vitnet om sin tro. Og det samme det de gjør, disse forstandige, her i dette verset. Og husk også Jesus i Matteus 24, dette med krig og trengsel og rykter om krig. Han sier, ja, det kommer. Men det ikke Jesu hovedsak. Det Jesus opptatt av, det at evangeliet skal bli forkynt for alle, og så skal enden komme. Vi leser videre der i vers 4.
Men du, Daniel, må gjemme disse ordene og forsegle boken inn til endetiden. Mange skal fare omkring, og kunnskapen skal øke.
Ja. Det Daniel ikke forstod på sin tid, det forstår vi bedre i vår tid. Og det vi ikke forstår i dag, og jeg skal innrømme at kapittel 11 så vanskelig at det masse jeg ikke forstår. Men det vil vi komme til å forstå klarere når vi trenger det. Du ser, profetien ikke gitt for at vi skal spekulere i enhver minste detalj om framtiden. Men de gitt for at vi skal vite hva som skjer når det skjer. Vi går videre til vers 9.
Da sa han til meg, gå bort, Daniel, for disse ordene skal være skjult og forseglet inntil endetiden.
Boken avslutter med en velsignelse over de som grepet av profetiene. Salige, står det, de som venter. Når Daniel var blitt gammel, Daniel fikk aldri oppleve Jesu første komme, men Daniel skal få oppleve Jesu andre komme. Daniel får et løfte, og vi skal gå videre og lese vers 13.
Så går du endetiden i møte. Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende.
Daniel, du skal få stå opp ved dagenes ende. Jeg skal komme tilbake. Han fikk som sagt ikke oppleve Jesu første komme, men han skal få oppleve Jesu andre komme. Det håp som du finner gjennom hele Bibelen. Daniel, han hadde gjort opp sin sak med Gud. Han var lojal overfor Gud. Mange går i dag rundt og lurer på, jeg et Guds barn eller jeg ikke et Guds barn? Jeg skal fortelle dere, dere trenger ikke å lure på det. Før dere som her i Stavanger går ut av denne bygningen i dag, så kan du be en stille bønn om at ditt navn skal forbli stående i livets bok. Gud har deg i utgangspunktet med der. Han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Du trenger ikke å være usikker på din frelse. Du trenger bare å ta et standpunkt. Det liksom det så enkelt som overgivelse, det et enkelt ord. Overgivelse. Det likevel så vanskelig fordi menneskenaturen stritter imot. Men hvis du tillater Gud å gripe inn, du ber en stille bønn til Jesus, du åpner deg for den hellige ånds påvirkning, så kan du i denne stund ha en visshet om at du tatt med i Guds planer. Skal vi be sammen? Himmelske Far, vi ønsker å takke deg igjen for profetiene. Takk for de mange ting som har blitt klarere for oss gjennom disse ukene. Vi ber deg fortsatt om veiledning. Og jeg ber i dag at mange må ta et standpunkt for Jesus Kristus. Jeg for min egen del ønsker å fornye mitt forhold til Jesus. Ofte så prøver jeg å gå i egen kraft. Men gode Gud, kom oss nær og led oss så vi kan møte deg med fred når du kommer igjen på himmelens skyer. Det vår bønn i Jesu navn. Amen.
Amen.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.